ምዝገባ መረጥ ህዝበ ውሳኔ ሲዳማ በሰላም ተዛዚሙ ኢሉ ቦርድ መርጣ ኢትዮጵያ 12.3 ሚሊዮን መረጥ ከምዝቶ መዝገቡን ሀቢሮሎ ህዝበ ውሳኔ ሲዳማ ክከታተልና ብት ከባቢ ዝተጓዓዘ ወኪልና ሙልጌታ አጽባ ካብ ሐዋሳ ንዝስዕብ ጸጸብ ይኽሎ
ካብ 27 ጥቅምቲ ክሳብ 6 ሕዳር 2010 ዝፈለሰና መተምረት ዝተኻየደ ምዝገባ መረጥቲ 12.3 ሚሊዮን መረጥቲ ተመዝጊቦም ክብላ ወይዘሪት ብርቱካን ገሊጸን። እቲ ቦርድ ኣብቲ ህዝበ ውሳነ ጥሚቱም ጥርዓን ምዝነበሮም ኣካላትን ምስቲ ቦርድ ዘተ ከካይዱ ምዝደልዩን ከምዚ ተመያየጠ ድማ ገሊጸን እየን። ምስ ምምሕዳር ወሰን ተታሒዙ ቅድሚ ሕዚ ጎንፂ ኣብ ዝነበሮም ኣብ ወንዶ ገነትን ባሌላ ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርዳእ ምስ መዋሰን ክልል ኦሮሚያን ዞባ ሲዳማን ከምዚ ተዛቴን በዚ ድማ ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ ሓደ መዓልቲ ምዝገባ መረፅቲ ትማል 7 ሕዳር ክካየድ ተገይሩ ኢለን
የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ከኣስተዳደር ወሰንጋ ባላቸው የተወሰነ አለመግባባት
ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ምስ ምምሕዳር ወሰን ተታሒዙ ብዘሎ ውስን ዘይምርዳእ ኣብ ከይዲት መረፃ ሰላማዊነት ፅልዋ ክህልዎ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ቦርድ መረፃ ንዝምልከቶም ኣካላት ዘተካይድ እዩ። በዚ ድማ ውሱናት ምምሕያሻት ኣብ ጣብያታት መረፃ ጌርና ኢና ቦታ ናይ ምቅያር ስራሕ ተፈፂምና ማለት እውን ቅሩብ ካብቲ መረፅቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበርሉ ርሕቅ ኢሎም ክምዝገቡ ምግባር ስራሕቲ ምርዳእ ፈፂምና ኢና። ብሓፈሻ ከይዲት መረፃ ሰላማዊ ነይሩ። ክሳብ ሕዚ ብዘለና ምርዳታ 2.3 ሚሊዮን መረፅቲዮም ተመዝጊቦም ክብላይን ተዛሪበን እተን ኣካቢት ቦርድ ኣብ ጣብያታት መረፃ ክርከቡ ዝፍቀደሎም ወከልቲ ክልቲኤን ምልክታት ኣፈፀምቲ መረፃ ተዓዘብትን ጋዜጠኛታት ጥራሕ ምዃኖም ገሊፀን ካርድ መረፃ ናብ ገዝኡ ዝወሰደ ሓደ ፈፃሚ መረፃ ካብ ስራሕ ከም ዝተሰናበተን ካሊእ ድማ መዝገብ መረፅቲ ክሓብእ ዝፈተነን ብተወሳኺ ድማ ስራሕ ተዓዘብቲ ዝረበሸን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ምርመራ ይካየደሎም ኣሎ ኢለን እተን ኣካቢት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ ሃዋሳም. Show me.